одинок. У эфиры Радыё Свабода, у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта, якое працягнецца 5 дзён. Альтэрнатыўныя кандыдаты заклікаюць у ім не ўдзельнічаць, а галасаваць у дзень выбараў. Шмат хто разглядае датэрміновае галасаванне як спосаб маніпуляцыі галасамі выбарнікаў, як сродак масавых фальсіфікацый. Паводле праваабаронцаў, дзеянні ўладаў сёлета дазваляюць прагназаваць, што выбары могуць адбыцца ўжо падчас датэрміновага галасавання да 19 снежня. Працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі. Жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Пра гэтыя ды іншыя факты інфармуюць з рэгіёнаў журналісты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Градзенщина. На выборчий участок у Градзенской школе офицер привел целый взвод подначальных ему выборцев. Подробязности у Михаила Корневича.
У городе на участок 113, что у школе номер 11, охотные проголосовать пришли еще за 10 хвилин до открытия. Кажа назиральница от партии БНФ Наталья Кисель.
Люди без 10:10 уже стояли тут, без трех уже потребовали писать. Переважно пенсионеры, двое молодых людей было, ну и промусово военные.
Подыходжу до жаунеров, помежников, якія прыйшлі цэлым узводам.
Приказ есть приказ.
Ну а калі не сакрэт, калі можаце сказаць, за каго галасавалі, напрыклад?
Проці всех.
А вы?
За Лукашэнка.
Давераная асоба Владзіміра Някляева Алег Калянкоў, які прысутнічаў падчас галасавання жаўнераў, кажа, што такія прыводы цэлых узводаў яскравы паказчык характару выбараў.
Если сначала голосования пришел взвод солдат, то очевидно, что есть загад, как можно больше людей на досрочное голосование пригнать.
У мястэчку Лунна Мастоўскага району на выбарчы участок номер 19 со спецкамендатуры от самой раніцы привели больш за 10 человек, асуджаных на хімію. Іх привел прадстаўнік камендатуры, але незалежны назіральнік, які прысутнічаў на участку, Лявон Карпович, лічыць, што той парушыў законодаўства.
Факт, что он привел на дотерминовое, они же будут тут присутничать и в неделю, не выпустить их на свободу в неделю. И той факт, что он сам находился на выборчем участке, он не имеет права на участку находиться.
У Магілёве у першы дзень датэрміновага галасавання актыўнасць выбарцаў была нязначнай. Удакладняе Андрэй Белагубаў.
Абодва выбарчыя ўчасткі ў цэнтры гораду на вуліцы Ленінскай. Выбарцаў няма. Пасля непрацяглага чакання прыйшла старшыня участковай камісіі Юлія Патыка.
Наколькі актыўны выбарчык у першы дзень датэрміновага галасавання?
Значит, мы будзем ждаць. Актыўнасць, большая часть у нас избирателей, которые придут досрочно, это студенты Беларускага Расійскага Універсітэта. У нас их порядка 700. Завтра, послезавтра наибольшая пик активности будет.
Ну, вы, видать, не первый раз уже удельничали.
Да,
случайно
да.
Процент у первый день голосования, и он який?
Вот я сейчас не могу сказать. Но в целом за все дни досрочного голосования у нас где-то получается процента 30-40.
Звертаюсь до студентов. Коли пойдете голосовать?
Только в день выборов. Всем известно, что будет фальсификация, поэтому нельзя ходить на терминал.
На Витебщине выявлена прикмета фальшивания. Выборцы не находят своих прозвищ у списках для голосования, поведомляя Бронислава Станкевич.
На Аршанскім участку номер 37, дзе працуе назіральніца Ганна Чумаева, за першыя 3 гадзіны прагаласавалі больш як 30 чалавек. Але з іх 6 не знайшлі сябе ў спісах. Такім чынам пацвердзілася, што задакументаваная колькасць выбарцаў не адпавядае рэчаіснасці. 6 няўлічаных на 32 чалавекі – гэта немала, лічыць аршанскі прадстаўнік кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Ігар Казмярчак. Ён звяртае ўвагу на тое, што пры заніжанай колькасці выбарцаў на участкі даслалі падвышаную колькасць бюлетэняў. Як назіральнік пры гарадской выбарчай камісіі, ён заўважыў, што бюлетэняў у горадзе атрымана на 1000 больш, чым трэба, і ўсе яны разышліся па участках.
Берасцейшчына. У горадзе Бяроза рабочых дзяржаўных прадпрыемстваў на аўтобусах завозяць на выбарчыя ўчасткі. Падрабязней Сергей Ягораў.
У Берасці назіральнікі і валянтэры паведамляюць пра шматлікія моманты прымусу прыйсці на выбарчыя ўчасткі датэрмінова. Як адзначае Владзімір Воек, старшыня брэсцкай абласной арганізацыі «Маладыя дэмакраты», тычыцца гэта як студэнтаў інтэрнатах, так і рабочых.
Сегодня один з нашых валанцёраў расказаў нам такой случай,
что комендант чулочного общежития заставляет всех жильцов, которые проживают в общежитии, идти голосовать досрочно, намекая им на то, что в случае, если они не проголосуют досрочно, им создадут очень тяжелые условия проживания в этом общежитии.
Погрозы про то, что умовы проживания будут неприемные, прогучали из уст старшини кооператива, протягивал Владимир Вуяк.
Жилец одного дома по улице Осипенко, который является кооперативным, рассказал, что их собирал председатель и разговаривал с ними насчет досрочного голосования, что старался их убедить в нужности досрочного голосования.
На выборчих участках у Берести в первый день многолюдно. Присутность выборщиков влады на участках створают сами. У Берозе Берестейской области рабочее предприемство довозится службовым транспортом на участке под час рабочей смены, каже жихарка города Берозы Тамара Шапеткина.
Привезли на автобусе комбинат будовничьих материалов. Не вызвали с працы, они просто их взяли с працы и привезли на участки, потому что они развозили по всем участкам, где кто повинен голосовать.
Тем часом оппозиционные активисты Берости закликают не голосовать дотерминово.
Сергей Ягоров з Берості. Я нагадаю, що на президентських виборах у 2006 році за 5 днів дотерміново проголосував більш за 31% виборців. Чому ви прийшли голосувати дотерміново? Ті не боїтеся, що ваш голос не буде улічений? На це питання відказують виборці Гомелю.
Дело в том, что я собираюсь уезжать, вдруг поеду, так все-таки отдать свой голос надо. Я расписалась, я взяла бюллетень, я сделала как положено. Почему он не будет уличен? Почему я должна бояться? Ну каким он образом не может быть уличен? Как это сделать, не уличить? Да там просто это невозможно, потому что кругом же все наблюдатели стоят. Очень сложно.
Давали подарки, получается, типа по две ручки там каких-то давали. И сказали, что в пятницу можно на учебу не идти, тем, кто идет голосовать.
Да учтут, куда они денутся. Мы же оптимисты. Мы верим, что учтут.
Все пошли, я пошла. Есть подозрение. Ну что, голоса не зачтут эти досрочные? Возможно, такое будет.
Учеба, сессия, зачетная неделя. Просто времени не будет потом.
Я уезжаю к бабушке, к дедушкину, в деревню далеко. Я сама с Воронежа, поэтому я у пятницу у 11:20 уезжаю. Я думаю, что они будут учтены.
Я не боюсь. Все знают, что можно проголосовать досрочно.
Мне уже 88 лет. Сегодня я почувствовал себя, что могу дойти. А кто знает 19-го, я дойду или не дойду? Этого я не боюсь. Я уверен в правоте дела.
Нам так удобно. Мы всегда голосуем, и всегда наши голоса учитываются.
Приглашали. Вроде все справедливо, все честно.
Хочу отдать свой голос. Я никогда не боюсь. Я не верю ни в какую фальсификацию и всегда голосую. Не всегда досрочно, но иногда досрочно.
Я лечу, что лепи проголосовать и день выборов непосредственно.
А питання у Гомелі з виборчого участку серед виборців, які прийшли голосувати дотерміново. Ці примушають вас до дотермінового голосування або ніяк інакше заохочують до його. Напишіть на наш сайт свобода.орг або потелефонуйте на наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-52. А я зачитаю некілька відгуків навідників нашого сайту про дотермінове голосування. Мої дід з бабкою самі пішли, бояться, що 19-го ще більш снігу буде. Гомельская область, Лоевский район, вёска Крупейки. Мати працуе ў школе, і сёння іх заставлялі галасаваць датэрмінова. Пішыце наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, ці дапусцяць улады апазіцыю ў сістэмную палітыку. З'явілася інфармацыя, што нібыта Ярослава Раманчука запрасілі ўзначаліць урад. Ці гатовыя ўлады да канструктыўнага дыялогу з апазіцыяй? Якія рызыкі гэта нясе для дзейнай кіроўнай каманды? Ці можа пагадзіцца апазіцыя на такую вольню? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марцінович. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Падчас сустрэчы ў Менску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗША кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да поўнамаштабнай нармалізацыі дачыненняў з ЗША. Далей наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Директор програми «Нові європейські демократи», старший науковий супрацовник програми Європи Центру стратегічних і міжнародних досліджень Януш Бугайський сказав, що делегація приїхала у Білорусь, каб отримати більш повне уявлення про розвиття Білорусі, легше зрозуміти проблеми країни і поглядіти, по яких напрямках можна поліпшити стосунки поміж США і Білорусю. Господар Бугайський відзначив наявне жадання убачити способи, каб обвещену керівником Білорусі рівну наближеність перевести у практичну сферу. Представники США передали Лукашенку лист от сенатора Сема Нана, який дякує білоруському боку за лідерство у рішенні відмовитися від володіння високозбагаченим ураном. Під час зустрічі Лукашенко згадав про досягнуту на саміті АБСЕ в Астані домовленість з американським боком о виводі з Білорусі запасів високозбагаченого урану. Тоді ж США заявили о підтримці намагання у Білорусі по використанні атомної енергетики у мирних метах. Лукашенко заявив, що високо цінить гэты крок американського боку. Лукашенко заявив про можливість вирішити самі складані проблеми у стосунках з США, відкинувши стереотипи і забобони під час взаємоповажливого діалогу. Керівник Білорусі відзначив супадіння позицій двох держав по шерегу міжнародних проблем.
Я надіюсь, що наші контакти будуть продовжені, а ваш перший візит в Білорусь стане не останнім. Може бути, нам навіть стоїть подумати о створенні постійного некого механізму двостороннього обміну інформації і співпраці. Поэтому давайте подумаем над этим, а сегодня я приглашаю вас к откровенному разговору здесь, за этим столом. Мы с удовольствием выслушаем ваши мудрые, надеюсь, советы, и они будут нам полезны.
Лукашенко пообіцяв отказати добром на поважливе ставлення. Мовляв, головне, каб у нас бачили партнерів, а не країну, якою можна задушити, нахиліть, а може і розтоптати. Поводле Білоруського міністерства заміжних справ, візит американських аналітиків протягнеться до 15 снежня. У склад американської делегації уваходять керівники програм, професори і ведучі супрацовники Центру стратегічних і міжнародних дослідувань, дослідчі служби Конгресу США, Фонду Карнегі за міжнародний мір, Фонду Спадщина, Фонду Ініціатива по скороченню ядерної погрози, Інституту нових демократій Редфордського університету. У Мінську вони проведуть зустрічу в національному сході з керівництвом зовнішньополітичного і оборонного відомствів, білоруськими політологами і журналістами. Делегація так само наведає дослідчий інститут Сосни і інші установи.
Олесь Дашинський з Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. В Беларусі почалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта Беларусі, якое працягнецца 5 дзён. Працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі. Жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Падчас сустрэчы ў Менску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗША Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да паўнамаштабнай нармалізацыі дачыненняў ЗША. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта ў апошні тыдзень перад выбарамі інтэнсіфікуюць свае сустрэчы з выбарцамі, агітацыйныя паездкі па рэгіёнах, даюць інтэрв'ю беларускім замежным СМІ. Сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення выбараў сродкамі масавай інфармацыі, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкавацца ў Польшчы без адмысловага дазволу. Працягваем праграму. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта ў апошні тыдзень перад выбарамі інтэнсіфікуюць свае сустрэчы з выбарцамі, агітацыйныя паездкі па рэгіёнах, даюць інтэрв'ю беларускім і замежным СМІ. Апрача таго, сёння адбыўся апошні тур перад выбарчых дэбатаў, які быў арганізаваны інтэрнэт-парталам Тутбай. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У аўторак раніцай прайшоў фінал онлайн-дэбатаў кандыдатаў на прэзідэнта на партале Тутбай. На гэтыя дэбаты запрашалі ўсіх кандыдатаў, але Александр Лукашэнка і Андрэй Саннікаў адмовіліся ад удзелу. У папярэдніх трох раўндах найбольш галасоў карыстальнікаў інтэрнэт-парталу набралі Яраслав Раманчук, Віталій Рымашэўскі і Мікола Статкевіч. Яны ўтрох і выйшлі ў фінал. Усе яны ў часе дэбатаў выступілі за дозвамі да выбарцаў. Яраслав Раманчук.
Граждане нашай страны, праснітесь, не хадзіце на выбары дасрочна. Ходите 19 декабря, и гражданская оппозиция, конечно же, будет с той позицией, которая приведет нашу страну к свободе.
Миколай Статкевич.
Есть только один реальный инструмент вернуть страну к нормальности. Это площадь. Если сотни тысяч людей продемонстрируют, что они не боятся и не поддерживают эту власть, что они против, что они не согласны с тем, что происходит, страна изменится.
Виталь Рымашевский.
Революция не потребна. Каб змяніць эту ўладу, дастаткова проста перастаць іх карміць. І яны проста як п'яўка. до якой перестає поступати кров, отпадуть з тіла білоруського народу. Тому наша з вами задача максимум – організація національної забастовки. Я закликаю всіх прийти на площу. От вас сьогодні буде залежить, чи зміниться влада у цій країні.
За того, що виборчий кодекс забороняє за 5 днів додати голосування публікувати виніки соціологічних опитанняв, зв'язаних з виборами, інтернет-користальники не змогли голосувати у фіналі дебатів на порталі Тутбай. І тому віртуальний переможця білоруських президентських виборів виявлений не був. Але самі удільники дебатів залишилися задоволеними. Говорить один з фіналістів Ярослав Романчук.
Коли б це було так от на телебаченні, було б значно легше, тому що це були питання від глядачів, від слухачів. Дуже добрий ведучий, і він там безумовно працює як журналіст, а не як пропагандист. Так що цей формат значно більше мені подобається, ніж той формат, який запропонували влади на білоруському телебаченні.
Віталь Римашевський каже, що на альтернативних дебатах було виявлено одинство опозиційних кандидатів.
Насамперед дебатами складно це назвати. Тому що там не було з ким дебатувати. Всі були єдні, і Статкевич, і Романчук, і Римашевський. Ми казали прикладно про одне і те ж. А головного наш опонент, він ховається, як відомо.
Усі опозиційні кандидати протягують свої поїздки по регіонах Білорусі. Миколай Статкевич і Дмитрий Вус увечері разом зустракаються з виборцями у Гомілі. Ригор Кастусьов проводить сходи у Молодечні і Сморгоні. Віктор Терещенко їде до виборців у Городню, а Віталій Римашевський у Берестці. Усі опозиційні кандидати заявляють, що збираються активно використати усі дні, відведені на агітацію, каб їздити по країні і зустрікатися з виборцями. Разом з тим, Віталь Римашевський закликає колег у останні дні перед виборами більш уваги віддати Мінську, каб активні рихтуватися до площі 19 січня.
Валер Каліновський. У понеділок на питанні навідників сайту «Свободи» відказав кандидат на президента Віктор Терещенко. Його відкази слухайте пізніше у нашому ефірі. Радіо «Свобода» запросила усіх зареєстрованих кандидатів у президента відказати на питанні навідників нашого сайту під час онлайн-конференції. Уже відказали на питанні Ригор Костусьов, Олесь Михалєвич, Віталь Римашевський, Ярослав Романчук і Микола Статкевич.
Вибори на свободі.
Живий ефір від 18 вечора в неділю до 8 годин наступної раниці.
Новини, аналітика, голоси кандидатів і виборщиків, реакція заміжжя.
Увесь вечір, ніч і раницю.
На коротких і середніх хвалях, в сателіті і в інтернеті.
Розкажіть сябрам.
Вибирайте свободу.
А слухачі «Свободи» активно коментують виборчу кампанію.
Передайте Никляеву и другим кандидатам в президенты, чтобы они обратились непосредственно к участковой избирательной комиссии и предупредили их, чтобы они не занимались обманом. Весь махляж идет непосредственно в участковых комиссиях. Поэтому они должны предупредить председателей комиссии, что со временем не могут пойти под суд. Специально такое обращение должны они сделать и послать в каждую избирательную комиссию. Вот мое предложение. Могилев.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Вернулся со встречи с кандидатом в президенты Никляевым. Очень разочарован. Всегда считал его честью, совестью наших народа. Как Василь Быков и другие. Но что я увидел? Беснующегося возле трибуны человека, который, как вуду, кричал, призывал молодежь, детей идти с семьями на площадь неизвестно куда. Именно такого я и представлял папа Гапона современного, который пользуется уважением народа, используя его, тянет его никуда. Я простой детский доктор, но призываю всех, не ходите на площадь. Не подвергайте себя и своих детей смертельной опасности. Причем не столько от власти, сколько от провокаций людей, которые хотят крови. А Никляев тем, что призывает выходить на площадь, он от себя многих-многих интеллигенцию оттолкнул.
Дозвольте мне вернуться до президента. Господар Лукашенко, до вас звертається Жихар Пружанов-Канахович. Ви уже 17 років щодня переконуєте білоруський народ у тим, що він живе, як бицем би, у самим лепшим раю світа. Тільки ви, гэта дык саправды, живете в раю, а народ живе у галечі. Ми, білорусі, навіть не можемо набыць такую дробязь, як білоруськомовний календар, віншувальні поштовки, послати телеграму на родній мові. По всій країні не знайдеш доброго радіоприймача. Коли нема вже такої дробязі, де що казати про інше? Господар Лукашенко, сидіть, не зєквайтеся над народом. Уж вельми надокучили.
Дзвонки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ми чекаємо ваших меркаванняў про виборчую кампанію. Сёлетні асвятлення выбару офіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення чарговага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Далей Галіна Бакунчык.
Перыяд новага этапу маніторынгу 21 лістапада 10 снежня быў адметны выступамі кандыдатаў на прэзідэнта. Сярод становчых бакоў – доступ да прамога эфіру ўсіх прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду. Сярод адмоўных – старыя схемы працы дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі, гаворыць удзельнік праекту Алеся Анціпенка.
З чаго складаецца гэтая схема? Першая – гэта фокусаванне ўлады на адным кандыдаце, дзеючым прэзідэнты краіны. Маргіналізацыя апазіцыйных кандыдатаў за кошт іхнай адмоўнай ацэнкі – это стварэнне эфекту выбару на карысць толькі аднаго. Гэта зменшэння значнасці выбарчай тэматыцы. Нарэшце, гэта аднабаковае асвятленне выбарчага працэсу, маючы на ўвазі дыскрэдытацыю альбо перадузятае стаўленне да альтэрнатыўных кандыдатаў.
Асвятленне прэзідэнцкай выбарчай кампаніі Беларуская асацыяцыя журналістаў адсочвае паводле 18 дзяржаўных і незалежных друкаваных электронных СМІ. Сярод іх беларускае тэлебачанне, інфармацыйная агенцыя Белта, недзяржаўнае выданне «Народная воля», інтэрнэт-рэсурс «Навіны БІУАЙ» і іншыя. Даследаванне паказала, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета адрозніваецца ад папярэдніх гадоў толькі тым, што ў эфір выходзіць менш праграм, прызначаных дыскрэдытаваць прадстаўнікоў апазіцыі, дадае Алеся Анціпенка.
Няма сакрэту, калі мець на ўвазе, чаму так адбываецца. Ясна, што ёсць інтэнцыя на гэты раз стварыць больш пазітыўную карціну выбарчага працэсу ў Беларусі. Гэта звязана з тым, што рэжым спрабуе стварыць такую больш шырокую прастору для палітычнага манеўру, развязам і са Злучанымі Штатамі.
Паводле ўдзельнікаў маніторных праекту, у адрозненне ад дзяржаўных медыяў, незалежныя выданні аддавалі кандыдатам у прэзідэнты пераважную ўвагу і былі больш аб'ектыўнымі ў асвятленні ходу выбарчай кампаніі. Падвядзенне вынікаў назірання за працай СМІ падчас выбараў адбудзецца перад асноўным днём галасавання 17 снежня.
Галіна Бакунчык вывучала маніторынг БАШ. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкоўвацца ў Польшчы без адмысловага дазволу. Міністэрства працы Польшчы абвясціла, што замежнікі змогуць працаваць на падставе толькі дакументу ад працадаўцы, а афармляць абавязковы дагэтуль дазвол не патрабуецца. Наколькі прыцягальны польскі працоўны рынак для беларусаў, высвятляў Ігар Карней.
Летась у Польшу легальна прыехалі на працу блізу 200 тысяч чалавек з Беларусі, Украіны, Расіі, Грузіі і Малдовы. Але ценевы рынак працоўнай сілы, згодна з ацэнкамі, як мінімум у 3-4 разы большы – ад 600 тысяч да 1 мільёна чалавек. Каб легалізаваць асноўную частку іншаземцаў, польскія ўлады пайшлі на палёгкі ў дамовах з працоўнымі мігрантамі. Міністэрства працы падпісала распараджэнне, згодна з якім грамадзяне згаданых краінаў ад 1 студзеня змогуць працаваць на аснове дакумента ад працадаўцы. Прадстаўнік амбасады Польшчы ў Беларусі Павел Марчук удакладніў. Працадаўца мусіць паведаміць пра намер уладкаваць грамадзяніна адной з гэтых краінаў ва ўправу працы свайго рэгіёну і зарэгістраваць там заяву аб прыёме іншаземца. Аднак застаецца вырашыць тэхнічныя моманты.
Есть такое ограничение, которое говорит, что иностранец может находиться на территории Польши до 90 дней. Как это будет распространяться на людей, которые будут работать в этом упрощенном варианте, не знаю. Какие они визы будут получать, кто будет вести список. Будет упрощенная форма, как будто заявление. То есть работодатель будет сообщать воеводский ужин в трассе, что он намерен принять на работу иностранца. На основании этого заявления заинтересованное лицо сможет получить визу.
Чем выкликано поширение рынку працы в Польши? Магчыма, гэта звязана з тым, што самі палякі ў масавым парадку ад'язджаюць на заробкі ў краіны Еўразвязу, а вакантныя месцы некім трэба займаць. Тлумачить Павел Марчук.
Ряд рабочих мест в Польше, как в многих странах Европы, которые не хотят занимать поляки. Касается людей с очень разными квалификациями. Я встречал в Варшаве врачей из Беларуси. Это квалифицированные работники. Одновременно я встречаю почти ежедневно кассиршев в универмаге из Беларуси. Тоже знаю, что ездят ученые плюс спортсмены. Это тоже две категории, которые я знаю, что работают в Польше успешно.
Жихар Пинску Дмитрий Шульпин поделился своими уражениями от працы у Польши. Паводле яго, ніводнага разу ён не сустракаў за бухам чалавека з усходняй Беларусі. Усе жыхары берасцейскага ды гарадзенскага памежжа. Апроч таго, нават пры не самых высокіх прыбытках, многія едуць у Польшчу як у вольны свет, далей ад беларускай дыктатуры.
Едуць не з зарплаты, а просто, щоб не жыць в Беларусі. Говорят, я просто не могу здесь жить, так не нравится, и дальше найти в Польшу какую-то среднюю фирму и ехать подальше где-нибудь в Германию, там, в Швецию.
Где в каких сферах белорусы заняты наибольше активно?
Ну, в основном связано со строительством. После 2008 года, после кризиса, зарплаты ниже. Допустим, на стройке можно заработать от 2000 злотых до 4000 злотых, получается 2-4 миллиона. Обычно люди работают по 10-12 часов, чтобы заработать такие деньги, и в субботу еще где-то 6 часов. В принципе, можно сейчас такие деньги заработать на стройке в Беларуси 2 миллиона. Ну, кто-то хочет больше.
У белорусских державных ведомствах не прогнозуют массового оттока працовников из Беларуси в Польшу. Найперш актуальным застается российский керунок. По-другое, не дает разгорнуться высокий кошт шенгенской визы. Докладной статистики белорусской працовной присутности в Польше нема. Передусім за того, что працовные десанты из Беларуси короткотерминовые, сезонные домовы оформляются с большего на словах и улик их не ведется.
Ігор Карней з Менску.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Штотыдзень
толькі на свабоду.
Пазней у нашым эфіры інтэрв'ю з жонкай кандыдата на прэзідэнта Ларысай Кастусёвай. І ў працяг званок слухачкі свабоды.
По радио «Свободы» мы слушаем выступление жен кандидатов в президенты. А нас интересует вопрос, а где же жена действующего президента? Он что, лишил ее материнства? За что? Почему ребенок растет без матери?
266-39-52, телефон «Аутоотказник Свободы» у Менску. Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. В Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта Беларусі, якое працягнецца 5 дзён. Працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі. Жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Падчас сустрэчы ў Менску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗША Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да паўнамаштабнай нармалізацыі дачыненняў ЗША. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта ў апошні тыдзень перад выбарамі інтэнсіфікуюць свае сустрэчы з выбарцамі, агітацыйныя паездкі па рэгіёнах, даюць інтэрв'ю беларускім замежным СМІ. Сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення выбараў сродкамі масавай інфармацыі, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкавацца ў Польшчы без адмысловага дазволу.